Aleluja, slava Bogu.
Amen.
Kad ima toliko poziva da se priča o tom dobrom starom putu, onda ništa drugo ne preostaje. Amen. Nego samo da pričamo o tom putu. Aleluja, amen. To Bog vas sve blagoslovio. Drago nam je sve koji su tu, svi koji slušaju. Eto, tu je naš brat Pera među nama. Sada će biti tu i ostaće tu. Neće ići u šabac. Evo će biti u Kovačici. Amen. I tako, drago nam je za našu braću i za njihovu majku da su oni među nama. I eto, želimo da udružimo naše snage u tom zajedničkom poslu, u Carstvu Božijem, da pridobijamo duše za Gospoda s jedne strane, a jedni drugima da pomognemo da hodamo lakše kroz ovaj život. Da delimo bremena, nosimo bremena jedni drugima, da potpomažemo jedni druge u veri i na svaki drugi način, da, i delima. I eto tako, to je jedan deo našeg zajedničkog života ovdje na zemlji. Ako pobedimo ovdje u tim iskušenjima, dobit ćemo krunu. Amen.
Amen.
Amen. Tako, hvala Bogu što eto su naša braća tu, oni su nama draga i mi smo jučer malo pričali i pričat ćemo puno i imat ćemo još jedno novo mjesto gdje ćemo moći da odlazimo kada ne znate šta da radite. Ajmo kod Simi i kod Pere. Amen. Bilo vam drago zbog toga?
Amen.
Amen. E, dobro. Dobro, pročitat ću jedan kratak stih iz Biblije. U Hebrejima 13. glava. Možda najpoznatiji stih u 13. glavi, 8. stih. I vidjet ćemo kako će Bog dalje dovoditi. Znači, Hebrejima poslanica, 13. glava. Osmi stih. Isus Hristos juče je i danas onaj isti i za vijek.
Amen.
Aleluja. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Ise, tako smo ti zahvalni, Bože. Možemo ući, Bože, na mjesto gdje Sveti Duh je dobro došao, Gospode, gdje si ti dobro došao našoj sredini, gdje možemo, Bože, ući u atmosferu slavljenja, gdje možemo proslaviti tebe u duhu istini, gdje se možemo moliti u duhu istini. Gdje možemo, Bože, doći, Bože, znajući, Gospode, ti ćeš doći među nas kada se dvoje troje okupe u tvom imenu, Bože. I mi smo u tvom imenu ovdje, Bože, mi smo željni, Gospode, kao što smo pevali. Hajde da pričamo o tom dobrom starom putu. Hajde da pričamo, Gospode. Đavo to ne voli, ali mi volimo,
Amen.
Gospode. Nama podiže to veru. Vera dolazi od slušanja reči Božje, Gospode. Podigni veru, braći i sestre. Podigni veru, Gospode, svim onima koji su ovdje, koji slušaju. Ne neka Sveti Duh se izlije na nas, Bože. Zato, Bože, si došao, Gospode, podigne našu veru, da podigneš nas ka sebi, Bože. I mi želimo biti podignuti, Gospode. Mi želimo ostaviti ove stvari oko nas i naše misli, Bože. Znamo, ne samo naše misli, jednog dana i naše telo će se podići, Gospode. Pomozi nam u tome, Oče, dok se predajemo sada u Tvoje ruke i neka sve što bude rečeno bude na slavu Božju za nadahnuće, Gospode, našeg unutrašnjeg čovjeka da hodamo i dalje, Gospode, sa verom i sa ljubavlju. U ime Isusa Hrista te molimo. Amen.
Amen.
Amen, možete sesti. Bogu. Eto tako, kao što smo pročitali, Isus Hrist je isti juče, danas i zauvijek. I to je jedan divan citat pisma koji prosto ne bi mogli bolje da ga smislimo, ali da? A Bog je dao inspiraciju apostolu da kada piše u poslanicu Hebrejima, da stavi taj citat i jedan možda od najcitiranijih stihova pored Jovana 3:16 ili nekih drugih stihova koji se tako poznati. Eto, ovaj stih je bila inspiracija za mnoge propovednike i tako isto i za proroka. Ali kada uzmete taj stih, znate, vi možete uzeti celu Bibliju, zato što kakav je bio Isus juče, takav je danas, takav će biti sutra, a kakav je bio juče, Jovan je rekao, kada bi htjeli da napišemo sva dela kakvo je on učinio za tih 3,5 godine, ne bi stalo možda u sve knjige, jel tako? I šta još, kad bi htjeli da kažemo šta je on učinio od postanka sveta pa do sada, a šta bi htjeli kad bi odnosno šta bi se desilo kad bi htjeli da pričamo šta je bilo pre postanka svijeta, jer mi znamo i te misterije koje su skrivene i koje su otkrivene. Tako da prosto vi morate uzeti sve i pokušat ću nekako da uzmem ili kako Sveti Duh da, ne znam i sam šta ću sve reći, ali to je moja mana. Znate, ja ponekad kad idem samo da doručkujem, onda izvadim sve iz frižidera šta ima pa da vidimo šta će da jede. Možda neke stvari ne pojedem, ali stavim ih na sto, nek se tu nađu blizu ako baš. Samo da nekako osjećam se bolje kad imam od svega tu oko mene. I onda tako i za ručak, za večeru isto ako mogu, sve što ima nek bude na stolu, pa dobro je. Eto, ako možda neko tačno zna šta hoće, izvadi samo to, eto, ja sam malo komplikovaniji po tom pitanju, ali važno da se svi najdemo, tako? Kada vratite stvari u frižider, važno da ste sitni, tako? E, dobro. Tako, u svakom dobu Bog je istica jedna stvar, znači kada sam uzeo ovo Isus Hrist, isti juče, danas i zauvijek, Bog je istica jednu stvar iznad svega, a to je njegova reč. Njegova reč je iznad svega. I ne može biti u jednom dobu njegova reč istaknuta kao najveća stvar, a onda u sljedećem crkvenom dobu ili u nekom drugom historijskom periodu, pre sedma crkveni dobu, staro zavjetu, da možemo reći da nešto drugo je bilo važnije od Božje reči. Recimo, bilo je važnije držati subotu od Božje reči, ili nešto drugo, ali Isus je rekao da je najveća stvar. Znači, prva zapovest da je Gospod jedan i da ga ljubimo celim srcem i svoga bližnjega. Ede, tako da Isus je vratio na deo reči koji se odnosi na lični odnos sa Bogom. Ne na naše obrede, ne na neke druge manifestacije, već ono što je lično između nas i Boga i lično između nas i braća i sestara. To je najveća stvar. Sve ostalo što radimo, mi možemo raditi nama na blagoslov, kao što kaže Pavle, sad skačem, eto, teo sam to nekako, ali dobro, tako je došlo. Pavle rekao, ako govorite u jezicima, to je divno, ti divno blagosiljaš, ti divno govoriš, ali nikome to ne pomaže. Samo tebi. I tako, znači, on je stavio jezike malo u pozadinu, niko da ti ne brani, radi to, govori, govorite Bogu, ali sve je po nekom redu. Tako da, jezik je stavio neki način na svoje mjesto i rekao je da čeznemo, da revnujemo za jezike, za duhovne darove, ali opet da znamo da postoji bolji put, jel tako? Postoji uzvišeni put. I tako, mnoge stvari jesu u Bibliji date, imaju svoje mjesto i treba da imaju svoje mjesto, ali mi treba da razumijemo Isus Hrist isti juče, danas i za uvijek. I on će uvijek staviti jednu stvar na najuzvišenije mjesto, a to je reč Božja. Pisano je. I to je najveće oružje, da, koje Isus upotrebi protiv neprijatelja, pisano je. Pisano je u reči Božoj. I normalno je da je đavo protiv Sina Božeg došao sa najjačim oružjem. I on nije uzao duhovne darove, nije pokazivao. Znate, ljudi koji nemaju afinitet prema reči, oni lako mogu biti prevareni sa nekim duvanjem ili mahanjem ruku, da neko pada oko vas, da se vatra zapali. Ali ljudi koji imaju afinitet prema reči, koji teže ka reči, koji traže šta reč kaže o tome, njih ne možete prevariti sa nekim duvanjem, sa nekim bacanjem na zemlju itd. Oni će tražiti reč, jel tako? I đavo je znao, ako je Isus Sin Boži, jel tako, on je htio da ga provocira, on ne može doći ka njemu sa nekim stvarima kao što su duhovni darovi, on mora da uzme reč. I onda je on rekao šta? Pisano je u reči, tako i tako. Ako si Sin Boži, učini da od tih kamenova budu hlebo i tako dalje. I tako đavo je znao, ako želi protiv najjačeg, on mora uzeti najjače oružje. Samo ga mora okrenuti naopako. Eti tako, ali Isus je uzeo to oružje i okrenuo ga je na pravi način, sa rukom vere, protiv neprijatelja, i tako je pobedio. I tako će biti naša pobjeda. Vera je naša pobjeda, ali vera u reč Božju. Isus je rekao da je crkva sazidana na otkrivenju, na veri, je li tako? Na kakvoj veri? Na veri šta Isus jeste. On je Sin živoga Boga, je li tako? Hrist, ti si Hrist, Sin živoga Boga. Vidite, to otkrivenje o tome ko on stvarno jeste. donosi veru u crkvi, da ni paklena vrata je neće nadvladati. Ne neka druga vera, ne vera u jezike, jeste mi verujemo u jezike, ne vera u proroštva, mi verujemo u proroštva, ne vera u premeštanje planine, mi verujemo u premeštanje planine. Je li tako? Pazite, kada bi se čuli vest da se neka planina premestila, ja bi bio sklon da verujem da je to moguće. Ja ne bih rekao oni izmišljaju. Ja bih rekao to je moguće. Možda neki sin Boži je tamo nešto radio, ja ne znam. Možda neko trenirao svoju veru. Možda neko imao potrebu za tim, ja ne znam. Možda neko, prosto možda je đavo izazvao jednog sina Božijeg. Sin Boži to ne bi uradio, samo i šale. Jedino ako bi ga đavo izazvao, ali sin Boži bi to mogao da uradi. On može da premešta planine, zato što je Isus rekao. Da ako verujete, možete i planine premeštati. Možete reći nekom drvetu da se isčupa i da se presadi. Ja to verujem, zato što Isus isti juče danas i zauvijek. Vidite, to je jedan aspekt koji treba da ima sin Boži u svojim mislima. Stalno, svaki čas, svakog trenutka, to je moguće. Ali na takav jedan način da vi niste opterećeni time sad da se to događa. Ali ako se desi, mi verujemo to je moguće. Mi verujemo to je apsolutno moguće. E tako da, đavo će krenuti iz jedne krajnosti u drugu. On će prvo ceo život da vas drži slepe, mrtve uz vašim prestupima, da ne vidite Boga, njegovu slavu, njegovu silu, da ne znate ništa o njemu, da mislite da Bog ne postoji, i ako on postoji, vi ste dovoljno dobri da idete u nebo i ne treba ništa drugo da radite, samo da živite svoj život kako vi želite. I onda, posle dugo godina, manje ili više, ako on ne uspe u tome, i onda vi konačno saznate ko vi jeste i šta vi jeste i šta je Bog učinio za vas. E vi krenete za Boga, on će pokušati da vas gurne na drugu stranu. Pokaži nam sada ta čudo, pokaži tu silu. Daj da vidimo ta dela koja Isus činio, daj da vidimo to na tebi. I mnogo ljudi su dolazili tako kod proroka i pitali se, pa ono što piše tamo, zašto to ne prati svakog pojedinca? Ali Isus je rekao, ali prorok je rekao, Isus je rekao da će to pratiti vernike. One koji veruju. Ne svakog pojedinca sve, već svi oni imat će to nešto od toga. Jedan, drugi, treći, tako da. Ali zajedno oni imaju sve. I telo neveste Isusa Hrista ima sve znake iz Marka 16 i ona koristi te znake onako kako Bog želi, je li tako? Amen. Ona neće dozvoliti da je đavo gura, kao što je pokušavao da provocira Isusa na krstu, da siđe dole, da kaže koga je udario ili sve ostalo, ali ona nevesta, ona neće biti ni mirna ako je potreba. Vi znate, ako imate potrebu, vi prizovete njega, vi imate pravo sa punim pouzdanjem da uđete pred presto milosti, a tako? Iza zavese, kaže tamo Hebrejima. Da uđemo iza zavese, tamo gdje ostali nemaju pravo da uđu. Vi imate puno pravo da uđete, kažete, Gospode, ja tu stvar trebam. Ja trebam tu stvar. Meni je to potrebno. Ja se sjećam koliko je želju imao naš brat Heka kad je imao taj, ja vjerujem da je to bio mali šlog ili šta je to bilo, kad mu je ruka bila oduzeta. I on nije mogao da radi više sa rukom. I on je na molitvenom toliko čeznuo, ja bih hteo da se molimo, ja moram da radim ovdje u crkvi, ja moram da radim neke poslove ovdje, ja ne mogu to tako da ostavim. I on je to toliko želeo. I nije važno što je otišao kod lekara dok su oni zakazali to snimanje, ne znam ni da li ste bili. Jeste bili na tom? Jeste, i šta su rekli? Ko zna šta, nije važno. Ali dok je on stigao tamo na red, dok su njemu to zakazali, njemu je Bog izlečio ruku. Mi smo se molili i onda samo na jednom molitvu on kaže, ja hoću da zahvalim Bogu što je on meni izlečio ruku. Vidite, Isus Hrist se juče, danas i zauvek. Znate, neki lekar bi ja rekao, znate, to je šlog, to je, vi morate sada polako više, ne možete, vi imate godine, ali vi verujete, Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Je li tako? I to je ono što mi verujemo. Ali znate kako se to odvija? To se ne stavlja na najviše mjesto, to prosto prati vernike. To je nešto što vas prati, vi ne možete od toga napraviti glavnu doktrinu sada. Vi možete samo reći, ovi znaci će pratiti. I oni nas prate, mi idemo negdje, znate, kao kad idete negdje, u jednom primjeti neko vas prati. Kad je on to počeo? Vi ne znate. Ali u jednom trenutku vidite, to je tu. Ajde, tako, izlečenje. Kada, kako, ja ne znam, ali vi uradite ono što reč kaže. Možda pozovete starešine, možda vas pomažu uljem, možda se dvoje ili troje okupe zajedno, mi se molimo za to. I onda u jednom trenutku ne znate kada, to je tu.
I tako to bude, razumete? Zato što Bog želi da nam pokaže da je on isti jučer, danas i zauvijek i da je on među nama. I brat Branham propovedao propoved 5 pravih znakova prave crkve živoga Boga. On je rekao, božansko iscjelenje je jedna od tih stvari. To je jedan od tih znakova. Vi vjerujete da je Bog isti jučer, danas i zauvijek? Kako možemo da ne vjerujemo da on iscjelitelj? On je naš iscjelitelj. Reč Božja kaže u 103. psalmu, on leči sve naše bolesti. Kako možete biti hrišćani da ne vjerujete da on leči sve naše bolesti? Vidite, tako da svako izlečenje mi vidimo u Bibliji, znači svako izlečenje je od Boga. Nije važno kako, šta, kako, svako izlečenje je došlo od Boga, zato što kaže on leči. Ne neko drugi, on leči sve naše bolesti. Eti, jedan pravi hrišćanin, on veruje tu stvar, on veruje tu činjenicu i to njega prati i on prosto to razume na pravi način. Ja želim da uzmem neku paralelu kao kada je Mojsije krenuo, recimo krenut ću od Mojsije, uzet ću Isusa i uzet ću proroka posljednjeg vremena, samo da vidite znači, te tri slike, uzet ćemo maltene celo razdoblje, jel da? Još u starom zavetu Mojsija, proroka, uzet ćemo Isusa i uzet ćemo proroka posljednjeg vremena i vidjet ćete da je Isus Hrist isti jučer, danas i zauvijek. I kao što se ponašao u vreme Mojsija, on se morao ponašati svojim duhom za vreme Isusa Hrista i kao što je bilo za vreme Isusa, on je mora da čini i danas tako, on ne može drugačije. I kad shvatimo te principe, onda je vrlo lako, jer pazite, mi smo ograničeni, tako? Koliko možemo živjeti? 70-80 godina ako imamo snage. I Bog još pre postanka sveta ima u svom umu sve to što će raditi. Kako ćemo mi moći za 70 godina da naučimo sve to, ako će se on menjati svake godine? Kao što se mi menjamo, da? Mi možemo pričati o nekim stvarima, sad ćemo kad se sretnemo, naš, sada vidim drugačije. Ali Bog on stalo vidi isto. Amen. On ne treba nikog da pita za savjet, on se ne menja. Kaže Izraelju da sve do vaših sedih, ja sam ta isti. Ja se ne menjam. Ja sam Bog koji se ne menja. Ede, tako da, kakav plan bi Bog mogao imati da predstavi sebe? Jer reč Božja kaže da ćemo mi njega poznati, jel tako? Mi ćemo upoznati istinu, mi ćemo biti naučeni od Boga. Kako da budemo za 70 godina naučeni od onoga koji živi u sve vekove? Kako? Tako što će on biti uvek isti. Uvijek će biti isti, vi imate reč Božju, imate Bibliju, vi čitate, i gdje god čitate, i gdje god prolazite, vidite, pa to je isto kao i tamo. E to je isto kao i onda. I ono vremeno isto je bilo, sve je isto. I vi shvatate, Bog je takav. I kada bi se on menjao, mi ne bi stigli da ga shvatimo, mi bi tražili kroz istoriju, mi bi stigli negdje možda, ko zna, do polovine starog zaveta, da shvatimo kako se Bog menjao i onda bi umrli. Kraj. Ne bi stigli da izučavamo više. Zato što ima previše promjena. Ali on je isti. I on je stavio svoju reč na najuzvišenije mjesto. Ništa iza njegove reči. Zato je rečeno, ko oduzme od reči, njemu će se oduzeti deo života. Ko pridoda, njemu će se pridodati zalog. Tako? Da shvatimo, njegova reč je najuzvišenija stvar. Uzmite njegovu reč, imate potpunu sigurnost, vi ćete upoznati Boga. Ako uzmete bilo kojem drugo iskustvo, mi smo uzimali, naravno mi koji smo bili u Pentekostnoj crkvi, mi smo uzimali iskustvo jezika kao nešto, ali mi nismo upoznali Boga samo na jedan način koji je samo površina od onoga što on stvarno jeste. Ali kada uzmete njegovu reč, onda vi razumete sve. I tako ono što ja želim da uputim našu pažnju na reč Božju. Tako Mojsije kada je bio pozvan od Boga, on je bio pozvan sa jednom svrhom. Ta svrha je bila da izvede narod, jel da? Zbog čega da izvede narod? Da ne budu robovi, da budu slobodni, da bi služili Bogu, jel tako? Da bi služili Bogu. I Bog je obećao da će dati, da će im pokazati kako će služiti, jer oni nisu znali još. I kada ih je Mojsije zvao i kada je rekao faraonu da treba da izađu, onda je on rekao, mi ćemo izaći, ali mi još ne znamo kako ćemo služiti našem Bogu. Mi znamo samo da treba svi da izađemo odavde. I da treba da idemo tamo na mjesto koje nam pokaže Bog, a i onda ćemo vidjeti kako ćemo mu služiti. I tako Bog je htio da im otkrije to, svakako, ali najvažnija stvar bila da ljudi izađu iz ropstva, da budu slobodni i da upoznaju Boga. Bog je sve to, zbog čega Mojsije bio poslat, radio da bi oni upoznali njega. I onda je on je morao postepeno da im se otkriva, zato što Izraelci nisu mogli da ga gledaju, da ga vide. Oni su se plašili, drhtali su, nisu htjeli da im Bog govori. Onda je Bog morao uzeti Mojsije da govori preko Mojsija. Ajde tako, vidite, mi čak nismo spremni da upoznamo Boga odjednom zato što on je toliko sve, da kada bi se on otkrio takvoj svetosti, kao što je Mojsije htio da ga vidi, vidite, prosto čovjek bi umro. Vi ne biste mogli da stojite pred njim. Ali tako on ima nešto, on ima način kako da se otkriva nama i tako Bog je krenuo sa Mojsijem i poslao ga nazad i dao mu je dva znaka, tako, dva dara. I sa ta dva dara on je trebao da privuče pažnju Izraelaca da slušaju šta? Poruku koju ima Mojsije. Vidite, tako je bilo u vreme Isusa, tako je bilo i u ovom našem vremenu. Vidite, Bog koristi darove, i ta dva dara kao što je Mojsije, ili dva znaka koje Mojsije dobija su bile, znači prvo, on je mogao da baci taj štap, ili da se pretvori u zmiju, znači to je da im privuče pažnju. Drugi znak je bilo božansko izlečenje. On je gurno ruku, izvadio, ona je bila bolesna, kada je vratio nazad, ona je opet bila zdrava, ali to je bio jedan znak koji je trebao da privuče pažnju. On je trebao da privuče pažnju ljudima, da slušaju Mojsije. Jer znate kakav je bio problem? Oni su bili toliko opterećeni poslom da ga nisu ni slušali. Oni su imali toliko posla da nije bilo dovoljno da Mojsije kaže šta Bog želi da uradi. Oni su morali imati nešto više. To je bio njihov problem. I piše u Bibliji da zbog malodušnosti, zbog posla, oni nisu htjeli da slušaju Mojsija i Mojsije je rekao Bogu, Bože, pa Izraelci koji treba da budu na mojoj strani ne žele da me slušaju, kako će Faraon da me sluša? Ali Bog je hrabro Mojsije, samo idi napred, ja ću biti s tobom. Ja ću učiniti velike stvari sa silnom rukom, ti ćeš ih izvesti. Tako da vidite, Bog je morao da učini nešto što bi skrenulo ili uputilo pažnju svih na ono šta će on govoriti. Iako su se Janes i Jambres trudili da urade iste znake, ali znate šta, oni nisu mogli da urade jednu stvar. Oni su mogli, kao prvo, nisu mogli doneti život, je li tako? Život nije bio njihove vlasti. Zašto? Zato što je život iscelitelj, je li tako?
Amen.
Život je iscelitelj. I kada god su došli čak i bolesti, oni su mogli da prizovu i bolesti neke čireve i šta god već, ne znam ni ja. Nešto su radili i to je čudno da su oni pozvali bolesti čak, ali nisu mogli da sklone te bolesti. Kada je trebalo skloniti te bolesti, onda su zvali Mojsija. Oni su mogli doneti bolesti, ali ne da ih sklone. I to pokazuje da đavo nema silu da leči. On može samo da donese bolesti. Ali vidite, Mojsije je pokazivao te znake božanskog izlečenja i razna čuda sa tom svrhom da podigne veru Izraelcima da od onoga gdje su oni bili u malodušnosti, odjednom kažu, mi ćemo izaći iz Egipta. Za to je trebala vera. I oni nisu mogli doći do vere, zato što nisu imali vremena za slušanje reči, onda je Bog poslao znake. I to je bila svrha. Ti znaci su bili sa svrhom da privuku Izraelce ka Mojsiju, da sednu i da slušaju što on ima da kaže. Tako isto je bilo u vreme Isusa. I brat Branham je govorio kako je oko 70-80% službe Isusa Hrista bila vezana za božansko izlečenje. Zato što je to ono što je ljudima prijelo, oni su šta? Donosili svoje bolesne kod njegovih nogu i on ih je sve lečio. Oni koji su verovali, naravno. I ta služba je bila, pravo je objasnio, vezana u tri poteza. U prvom potezu kada je Isus lečio bolesne, kada je otkrivao njihove misli, kada je govorio ko su oni, odakle su oni, ti si Simon, sin Jonin i tako dalje, ti si bio tamo pod smokvom ili ti se zoveš ovako ili onako i sve ostalo o čemu je govorio. Eti, oni se razmišljaju o nekim stvarima kada bi ovaj čovjek znao. Kada bi ovaj čovjek bio prorok, on bi znao kakva je ova žena. I onda Isus priča priču o tome ko će više ljubiti. Onaj kome se više prašta. Ili neke druge stvari. On je otkrivao njihove misli. I po tome se oni trebali da znaju da ovaj čovjek nije samo čovjek, već od Boga poslan. I tako Nikodem je došao i rekao, mi znamo da, učitelju, mi znamo da si čovjek poslan od Boga, niko ne može takve stvari da čini. E, i onda Isus došao, dobro. Ali sve ovo zbog jedne svrhe. Vi se morate na novo roditi. To je moja poruka. I njegova poruka bila širite carstvo Božje. Propovedajte, približilo se carstvo Božje. Carstvo Božje je tu. Eti, i oni ga ne bi čak slušali da on nije činio te znake, da nije radio sve to što je radio. Oni bi otišli od njega. Ali kada je on počeo da prezentuje reč, onda je bio problem za njih. Oni su došli kada su se najeli hlebova i riba i kada su vidjeli znake, kada su vidjeli razne stvari, ali kada je Isus govorio da on je ta mana, on je taj hleb koji silazi sa neba. To je bila reč Božja. Nisu mogli da slušaju. Oni su htjeli da jedu i da imaju od pet hlebova i dve ribe, da se najedu 5000 jese. To je bilo lepo. Ali kada im Isus nudio nebeski hleb, onda više nisu mogli. Čak i oni koji su verovali su rekli, ti se praviš Bogom. Ko si ti? Šta si ti? Ajde, tako da uvijek su svi ti znaci bili sa jednom svrhom da privuku ljude i da slušaju reč, da slušaju poruku koju Bog ima. I danas u ovom posljednjem dobu Bog ima jednu poruku da pošale i on je isto morao da pošale proroka sa dva znaka. I ja sam se iznenadio, ukucao sam samo u poruku slova mamac i udica i na preko 35 mjesta ja mislim da je prorok objasnio šta je mamac, a šta je udica. I kaže, uzet ću samo neke citate da razumijete. Želi neke stvari prosto da ih stavi na takvo mjesto da možete vidjeti liniju kojom Bog želi nas da vodi. On želi da nas vodi tako da vjerujemo da je Isus Hrist isti jučer, danas i za uvijek. I ako god mi se trudimo da promijenimo njega ili njegovo djelovanje ili objasnimo njega drugačije, a da mi smo se trudili u Pentekostnoj crkvi da objasnimo da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, ali to nije išlo. I koliko god smo mi govorili jezicima, koliko god smo mi citirali pismo, ali prosto Bog nije to podržavao zato što to nije pismo. Ne mogu biti jezici iznad njegove reči. O tako? Zato što Biblija kaže da su jezici znak za nevernike. O tako? Ne za vernike. Znači jezici ne mogu biti znak za nas. Mi ne možemo reći jezici su znak za nas. Ne, jezici nas prate. Oni nas prate i mi vjerujemo i Bog će i dalje dati jezike. I hvala Bogu, mi treba da budemo učeni da su jezici od Boga. Vi ne treba da se uplošite ako progovorite u jezicima kad se molite. Bog vam može dati jezik. Jer kada sam ja dobio jezike, ja čak nisam se molio za jezike tada. Ja sam se molio da zahvalim Bogu što mi je pomogao da se spremim za ispit u pola tri noći. Ja rekao, ajde da se pomolim. Sutra imam ispit i ajde da se pomolim prosto da zahvalim Bogu. Bilo mi je lepo, naučio sam stvari, pola tri ujutru. Ja sam se molio sam se da zahvalim Bogu i ta molitva se malo odužila, ali ništa posebno nisam rekao Bogu sada daj mi nešto. Ja sam samo htio da se zahvalim za to što sam osjetio da je Bog bio sa mnom. I odjednom ja sam čuo neke čudne jezike, kao da priča neko napolju. Ja sam mislio neko priča napolju. I onda u sljedeće sekunde sam shvatio da to izlazi iz mojih usta. Ali to je bilo najčudnije iskustvo koje sam imao, ja sam bio toliko srećan. Ali nemojte se iznenaditi, to može da se desi vama. I vi čak ne morate biti u tom trenutku veliko vapaju za jezicima. Vi treba samo da budete naučeni jednu stvar, da je Isus Hrist isti jučer, danas i za uvijek. Ako je jednom dao jezike, on može uvijek dati jezike. On vam ih može dati i Pavle kaže, ja bih volio da svi govorite u jezicima. Ali vi ne morate biti pod stresom ako ih nemate. Ali vi morate vjerovati da je to Božja reč. Boži plan, to je jedan od duhovnih darova. Bog ga daje. I mi ne želimo da to prestane, zato što to bi značilo da više nema jedan od darova. Onda ne bi bila reč Božja istina, ali tako? Ima 9 duhovnih darova i mi pričamo, ne, ima samo 8. Koji nema? Nema jezike. Pa niko nema jezike. Ne, mi trebamo da vjerujemo da je to Božja volja. Mi trebamo da vjerujemo da Bog želi to da da. Svakako to je za izgradnju, tako? Ako ne možete druge izgrađivati, ali ko ne želi sebe da izgrađuje? Svako, je tako? Tako, to je za nas. I to je ono što mi moramo da učimo i moramo da govorimo i moramo da verujemo. I tako vidite, pred Branham je svoju službu isto tako započeo, slično kao Isus, znači sa ta dva znaka, anđeo je došao i rekao mu je da bit će ti dana dva znaka. Da bi ljudi verovali tebi kao što je bilo dano proroku Mojsiju, to je u propovedi slušaj glas anđele, poslušaj glas anđele, 50. godine. I anđeo kaže, prvo ti ćeš biti u mogućnosti da otkriješ bolesti tako što ćeš uzeti ljude za ruku. I ako ćeš biti ponizan, iskren, desit će se da stvari koje oni imaju u svom srcu, tajni gresi i sve to, bolesti i drugo, ti ćeš znati te stvari i po tome će oni znati da je tvoj posao ispravan. I tako brat Branham je krenuo sa tim znacima i to je ono što se svima dopalo, je tako? Svima se to dopalo. Zašto da ne? Da budete zdravi, da nije važno kojoj crkvi pripadate, vi dođete do čovjeka, vi tražite molitvu, vere, vi verujete da taj čovjek može biti upotrebljen od Boga i Boga upotrebi i vi ste zdravi do neko koga imate u kući. I to je ono što je privuklo ljude. Ali znači što je brat Branham rekao kada je dolazio na te skupove, onda su ljudi počeli da mu zameraju. I oni su propovednici, naravno, oni su rekli, zašto ti stalno guraš to božansko izlečenje? Zašto ti to guraš? Bile su crkve koje nisu čak vjerovali božansko izlečenje. I kaže brat Branham, kaže, sada ima toliko, kažem, preko 35 mjesta, ja sam izvadio neka, samo da vam pokažem kako je on gledao na to i šta je bila njegova svrha. Da, mogu oba ta mjesta pročitati, kaže, ja ne vjerujem da je božansko izlečenje glavna stvar, zato što nikad ne možemo da se okupljamo oko sporedne stvari. Ali božansko izlečenje je kao kada čovjek ide na pecanje. On stavlja mamac na udicu i on ne pokazuje ribi udicu, on joj pokazuje samo mamac. A kada riba zagrizi u mamac, ona se zakači na udicu. Tako? I sada šta je šta? Šta je šta? Bog čega je nas Bog pozvao i preko čega nas je? Da se sjećate kada ste čuli za Branhama, šta vas se najviše privuklo? Ono što je bilo na kraju, ali tako? Molitveni redovi. Ajde da vidimo koliko njih je bilo. Da vidimo da li bio neki od raka, da li bio neki od tumora, od... Da li je bila neka vizija za nekoga, nešto, mi smo čitali samo kraj, je li tako? To je bila najvažnija stvar. Vidite, to je bio mamac sa kojim je Bog htio da privuče našu pažnju. I brat Branham je rekao da je u stvari propovedanje evanđelja kao kada idete na pecanje. Ne, brat Branham, isto si rekao, vi ste ribari ljudi, je li tako? Kako hvatate ribe? Dobro, ako nemate mrežu, onda morate da koristite mamac. I udicu, tako? Kad idete na veliki skup, onda imate mrežu i hvatate u mrežu, ali kada opet vi želite prevući ribe, tako? Vi ih morate nahraniti nekako, da se oni okupe na jedno mjesto. I onda bacite mrežu evanđelja. I tako brat Branham govori na drugom mjestu, rasuđivanje tela gospodnje. Ja čak mislim da imamo to prevedeno, ne znam. Kaže božansko izlečenje je baš kao kad idete na pecanje. Vi nikada ne pokažete ribi udicu, vi pokažete mamac i ona zgrabi mamac i zakači se na udicu. Tako je sa božanskim izlečenjem. To je privlačno zato što demonstrija, pokazuje, potvrđuje da je Bog živ i da je on zainteresovan za vas. Vidite, izlečenje pokazuje da je Bog zainteresovan za vas. Inače bi vas ostavio, tako? Inače bi ostavio ljude da umru. I kaže, i nevernici vide to. I brzo njihovo oko to uhvati i oni znaju da je on živi Bog i onda su oni na liniji za spasavanje. I Bog može da uđe, može da ide i da preuzme kontrolu i da ih obavije sa time. I tako zbog toga je božansko izlečenje. Najviše zbog te svrhe. Da privuče pažnju nevernika. E da li pazite, kao što je Mojsije manifestovao znak božanskog izlečenja, to nije bilo samo da privuče Izraelce, to je bilo odnosno da privuče njihovu pažnju dok su bili u neveri, već oni su koristili to i u pustinji, i na svom putu. Tako da ovo nije samo znak koji smo mi pročitali sada, kad smo počeli da verujemo u poruku, ili smo bili na putu, nismo znali da li on stvarno prorok od Boga ili ne, ali mi to imamo i dalje, jel tako? To je nešto što mi moramo uzeti, zato što je to učenje Biblije, to je jedan od 5 znakova prave crkve živoga Boga. To je deo koji nas prati, to mora biti sa nama. I mi moramo verovati da je to deo koje je Bog dao za nas. Ali vidite, neki ljudi kažu, prorok je objasnio šta znači ne verovati u božansko izlečenje. Kaže, ako neko kaže ja ne verujem u božansko izlečenje, ja ne verujem u sve te stvari, to pokazuje da vi nemate tu stvar. On govori o Svetom Duhu, jer govori, kaže, Izrael imao vatreni stup koji je bio tamo znaci čudesa, sve je bilo tamo božanske izlečenja, slave Bože, a to tačno. Na drugoj strani, tamo su bili fundamentalisti i drugi. Šta je tamo? Kao danas, imaju formu pobožnosti i poriču silu toga. Od takvih se okrene. Znači, ljudi koji poriču da Bog isceljuje. Ljudi koji poriču da je to ono što Bog radi i danas. Ljudi koji ne veruju da to Bog radi, nego to mora neko drugi da radi. Eto, od takvih ljudi se okreni. Eto, i onda, kada se ti ljudi, propovednici, pokušavali da skrenu pažnju proroku, da on stavlja suviše veliku težinu na božansko izlečenje, on je rekao, gospoda kaže, vi ne razumete, božansko izlečenje je deo mog programa. I to je samo udica, to je samo mamac na udici. Vi ne pokazujete ribi udicu, vi je pokažete mamac. Vidite? I rekao sam, ljudi kada vide šta Bog čini, onda ih evanđelje zahvati. To je za dušu. To je za dušu. Eti, tako da, još na nekim mestima, ja recimo propovjed iščekivanja kaže, on je izlečio bolesne ili lečio bolesne da uhvati psihologiju ljudi, da uhvati ih na jednom mestu i onda im propovedo evanđelje. To je tačno. Eti, upravo ono što sam rekao za Mojsija, za Isusa. Znači, Abraham kaže, vi možete biti izlečeni večeras, vi se možete razboleti ponovo pre nego što umrete. Možete biti večeras zdravi i za godinu dana, ili za 2 godine od sada, ili možda opet se razbolite, pošto ste izlečeni, 1 nedjelju od sada. Ili pazite, možda sljedeći dan. Zamislite. Onda se neko pita, pa dobro, prvo kaže, ti možeš biti iscijeljen sada, a za 1 dan opet se razboleti. Zbog čega je to izlečenje onda? Zašto je Bog to dozvolio? Dobro, vi kažete, pa to dok traje tvoja vera, ali dobro, zašto je to Bog dao? Ja vam kažem, ako ste zapečaćeni Svetim Duhom, vi to nikad ne možete izgubiti. Zašto ste zapečaćeni? Zato što ste, čuvši reč istine, bili zapečaćeni. Znači, reč istine je došla u vašu dušu i Sveti Duh je zapečatio vašu dušu. Nikada ne možete izgubiti. Vi možete biti prorok kao Jelisej, a umreti od bolesti. Kaže reč Bože, da se razbole i umro. Tako? Eti, onda mi razmišljamo, zašto je to Bog dao? Zašto je Bog dao takvu stvar? I kaže, vi možete biti, znači, izlečeni i za nedjelju, za godinu, dve, ili čak sljedeći dan da umrete. Ja ne znam, ali jedna stvar je sigurna. Vi ćete ostaviti ovaj svet u jednom od ovih dana i to je samo da bi vas to pripremilo. Jer ako ta duša ikada dođe u kontakt sa Svetim Duhom, je nanovo rođena, vi imate večni život, bez obzira šta se desi, vi nikada nećete izginuti. Eti, onda je prorok objasnio jednom primjeru, iznam taj primjer kada je jedan propovednik njegovog vremena, mislim da se zove Jack Cole, on je bio veliki vernik veliki čovjek vere koji je propovedao veru, božansko izlečenje. I onda taj čovjek imao jedan slučaj da jedno dete je bilo obogaljeno sa štakama, došao na platformu gdje on stajao i on je pitao da li to dete veruje i tako dalje. Roditelji su bili na drugoj strani, znači podijuma s ove na ovu stranu. I onda se on pomolio molitvom veri i to dete je počelo da hoda. A roditelji, oni su bili uplašeni za svoje dete i počeli su da viku, ne, jao, pašteš, jao, dete moje, nemoj, i tako dalje. I kako je dete došlo na drugi kraj, ono se srušilo i palo. I onda se našli neki nevjerni ljudi koji su tužili tog propovednika i on je morao da ide pred sud. I oni su ga optužili takav način, govoreći da je on zanemario, preskočio savjet lekara i rekao detetu da možda hode bez štaka. I da treba zato da bude u zatvoru. To je protiv zakona. I niko od hrišćana se nije našao da ga brani. Samo jedan čovjek, mislim da je to bio Gordon Lindsay, je stajao tamo i on je htio da pomogne bratu, razumite? Zato što on vjerovao da je brat propovedao evanđelje, istinu evanđelja. Ali kako mu pomoći? I sudija je pitao jednostavno pitanje. Da li neko može da dokaže da je ovaj čovjek bio pravo? Ako ne, mi ga moramo suditi. I Gordon Lindsay je ustao i rekao, ja mogu da dokažem da on bio pravo. I taj sudija je prvo bio malo podsmešljiv i rekao, nigdje u Bibliji tako nešto nema, da Bog nekog izleči i poslije da se taj opet razboli i tako nešto ne postoji, to je laž. Vi ste slagali roditelje, vi ste slagali to dete, vi ste nanijeli štetu i tako dalje, objasnio to je na svoj način. I Gordon Lindsay je rekao, ja mogu da dokažem. Ako prihvatite moj dokaz, da li će to biti u redu? I sudija je rekao, malo cinično, oni misle valjda da tako nešto ne postoji, ali je bio iskren. I rekao, ako kažete, ako dokažete po Bibliji, on će biti oslobođen. I Gordon Lindsay je jednostavno uzeo primjer i kaže, Isus jedno pozvao Petra da dođe za njim i Petar je krenuo i u sljedećem trenutku on je počeo da tone. Kako je mogao da hoda po vodi, ako to nije bila vera? To je bila vera, je li tako? Ali poslije njegova vera prosto nestala i to je bilo to. Tako Bog može da dozvoli takve stvari i tako se desilo i sa tim detetom. On je bio izlečen na ovoj strani podijuma, na drugoj strani, on se srušio i to je bio kraj. Više nije imao veru za to. I sudija je oslobodio propovednika. I tako hoću da kažem da neke stvari Bog radi sa svrhom da nama stavi do znanja. Meni je stalo do tebe. Ja te volim. Ja hoću da ti pomognem. Ja hoću da te vodim kroz život. Ja hoću da ti pokažem velike stvari. Kaže reč Božja, prizovi me i ja ću ti otkriti tajne stvari o kojima ne znaš. Misterije o kojima ništa ne znaš. Vidite, zato Bog radi te stvari. Vi imate neko svjedočanstvo. Zbog čega je to? Da napravimo doktrinu od toga? Ne. Da shvatimo najvažnija stvar. Ljubi Gospoda Boga. Cijelim svojim srcem. Cijelo svojom dušom, svojim umom, svojom snagom i svoga bližnjega kao samoga sebe. To je najveća zapovest. I ako bilo šta sretnete u životu, da li je to anđeo, kaže Pavle, koji propoveda drugo evanđelje, da li je to vizija koju imate, da li je to izlečenje, da li je to proroštvo, da li su to jezici, i navede vas da zaboravite ovu zapovest, da volite Boga cijelim srcem, svom dušom, svom snagom, svojim umom i bližnjega kao samoga sebe, to je lažni duh. Bežite od toga. Nemojte mu vjerovati. Svaki duh koji vas navede na bilo šta drugo, eti svaki duh koji vas vodi ka tome je Boži duh. I normalno, đavo će koristiti Božje stvari da zavede ljude i da razmišljaju drugačije, ali ja kažem, glavna je doktrina, vjerovati je reč Božju. Najveću zapovest i živjeti od nje. Sve drugo što me odvodi od toga ja ne želim da slušam. Ja ne želim da slušam da mi đavo kaže nemoj da voliš ovog čovjeka. On ne vjeruje to što ti vjeruješ. Što mene ne zanima što on vjeruje. Ja ga volim. On je moj brat, on je moja sestra. On je čovjek koji treba spasenje. Ja ga mogu sad zgaziti, ali Isus je dao svoj život za njega. On je položio svoj život na krstu. Da li razumijete? Ejte, prorok Jona nije mogao da shvati. Zašto Bog voli te nevjernike tamo? I Bog mu nije rekao samo da volite nevjerniku, nego tamo ima i stoke. Je li tako? Ste čitali Jonu? Kaže preko 120.000, je li tako? I stoke. Zar oni da poginu? Vidite, Božja ljubav je mnogo veća nego naša. Bog mari za stoku, mi ne marimo za brata ili sestru. Vidite, koliko nisko čovjek može pasti. Ako zaboravi principe reći. Ali Isus Hrist iste juče danas i za uvijek. Vidite, mi smo dužni da se sklonimo od svakog duha koji je pokušao da nas vrati na nešto gdje smo nekada bili zarobljeni u bilo koji kult koji osuđuje druge ljudi, koji osuđuje hrišćane, koji se bore cijelim srcem da služe Bogu. Molite za njih, ako oni ne veruju kao mi. Ali pokušavajte uvijek predstaviti Hrista. Hrist je bio čovjek koji išao na mjesta gdje ga religiozni ljudi nisu želili vidjeti. Zašto jede sa pijanicama? Zašto je tamo? Zašto priča sa ovim ljudima? Zašto ova bludica oko njega? Zato što je Isus Hrist mario za njenu dušu. I te lako se okupljati, jel da? Samo mi da budemo zajedno. Mi koji verujemo sve tako iste, mi koji smo tako složni, ete, mogli bi napraviti hiljadugodišnje carstvo već ovdje sad, jel tako? Samo da se vidimo svaki dan, ostali nas ne zanimaju. Ete, ali to nije naš poziv. U ovom telu mi moramo ići napolje, mi moramo sresti ljude, mi moramo biti sa ljudima koji se ne slažu sa nama. Mi moramo biti sa ljudima koji tvrdi da su naša braća, a ne mogu da nas svare. Ali znate u čemu se radi? To je njihov problem. To je njihov problem. Ali vi, u vašem srcu morate biti načisto. Kada vidim tog brata, ja znam, u mojem srcu nema senke. Nema senke. U mojim mislima, u mojim željama za njega, nema nikakve senke. Možda možete biti tvrdi ili kruti u nekim stvarima, ali što se tiče vašeg srca, ne smije da bude ni jedne senke za tu osobu. Eti, Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek, i on neće dozvoliti da se bilo šta drugo stavi na prvo mjesto. Njegova reč, vera u Boga, ljubav Božja i jedni prema drugima. Sve ostalo. Nema izgovora, razumijete? Ni za jednu stvar. Ni za jezike. Ja sam sreo i dan danas često puta imate priliku da komunicirate sa ljudima koji guraju jezike iznad svega i taj duhovni dar i ta prašta koju imaju i na svim tim forumima gdje god. I vidite, oni to guraju toliko da čak nije važno što je neko pripadnik neke crkve koja veruje skoro sve isto. Ali ti jezici, to je najvažnija stvar na svijetu. Vidite, onda gdje je to ljubav Božja i gdje je ispunjenje zapovesti? I kažem, uvijek je reč bila na prvom mjestu. Kažem, moj prvi motiv svih skupova je da spasimo izgubljene duše. I brat Branham govori, kaže, ako vidite, 80% Isusove službe je bila vezana za božansko izlečenje. Ali božansko izlečenje je kao mamac na udici. Vi ne pokažete ribi udicu. Tako da, to je ono što ja mislim o božanskom izlečenju. Božansko izlečenje je mamac da nas privuče. I Bog je stavio u svoju crkvu velike znake i čuda da svest grešnika privuče u svoju prisutnost. Zbog toga je to Bog dao. Razumite, zbog toga je to Bog dao. Bog je to dao crkvi. Zašto? Naša vera da raste. Pa ne. Naša vera već proizvodi ta dela. Razumete? Ovo izlečenje koje je brat imao, to samo prati nas. Bilo koje drugo izlečenje, koje je Paljko imao, koje sam ja imao, koje je brat Janko Petraš ili bilo ko imao, to samo je nas prati. Ali to može pomoći nekome koji ne veruje. Da razmišlja, ej, zašto, kako to? Šta ti se desilo? Doktor rekao da ne možeš biti izlečen. Oni počinju da razmišljaju. Ede, to je ta stvar zbog čega je to Bog poslao, to su znaci, ali kada smo sreli Boga na nadprirodan način, onda mora nešto da se desi sa našom dušom. Reč Božja, ako može sada da bude nama propovedana, znate, mnogi ljudi koji nisu htjeli da mare za Boga, Bog ih je stavio, stisnuo u nešto i onda su oni došli, sedeli su i slušali. Ali ako su se oni otvorili, znate, mnogi ljudi su došli Bogu zato što su bili bolesni. To nije ništa loše. Eto, Bog nije mogao drugačije da ih pridobije, dozvolio bolest na njih. Oni su došli, ali znate šta, važno je zašto ostaju kod Boga. Zato što ih reč privlači. Reč je na prvom mjestu. I onda kada reč uđe u njihovu dušu, ona mora da donese ono o čemu Isus govorio. Jedan karakter Isusa Hrista. Da bude, što kaže Pavle, Hrist oblikovan u našim srcima. Da se rodi Hrist u nama. Eti, sve ostalo, eti, bi bilo uzaludno I kaže, koliko često puta vi vidite razna čudesa, manifestacije, onda čujete samo u čemu ti ljudi žive. U alkoholu, u drogi, u prevarama, u preljubama, u krađi. Možda su isterali decu iz kuće, možda su se razveli, oženili drugi put i šta god već, ali oni imaju darove, jel tako? Oni čine neka čuda, imaju neke manifestacije, vi shvatate. Koliko god čuda da učini na toj platformi, ništa mu ne vredi. Njegov život govori protiv njega. Njegov život svedoči protiv njega. I on može govoriti o velikoj sili, da je pričao sa anđelom, ali vi biste mu rekli, ako bi te sreo anđel sljedeći put, ili ako bi anđel mogla ti kaže nešto, ja mislim da bi ti prvo rekao da se pomiriš sa ženom. Ja mislim da bi te anđel prvo rekao da ti je važno da ti deca budu spašena, nego da govori svim ljudima o svojoj velikoj veri. I anđel od Boga bi to uradio, jel tako? Zato što vi morate prvo imati iznutra nešto što je stabilno. Dom koji je podeljen, on se raspada, tako? Ajde, čovjek može trčati sa svom silom i manifestacijom oko sebe i dođe kući i on nema mir u svom domu. Njegova kuća je podeljena. Ajde, tako da nikad ne možete imati kola ispred konja. Sve mora da ide po svom redu. Konj vuče kola i konj je sila Božja koja povlači vaš život i sve stvari u vašem životu. I ako stavite bilo šta drugo osim reči na prvo mjesto, vidite, ono neće vući. Možda dok ide nizbrdo, ono će trčati, ali jedno kada treba povlačiti, vidite, gotovo je. Sve će se slomiti. Kaže, kada božansko izlečenje, propoved, mi bi htjeli da vidimo Isusa, kaže, božansko izlečenje nije svrha zbog čega sam ja ovdje. Kaže, to je isti način kao sa pecanjem, božansko izlečenje, kada čovjek leži na smrtnoj postelji i on se uhvati Boga za svoje izlečenje, Bog dobija udicu u njegova usta, kaže prorok. Onda on vidi da ga Bog ljubi. Vidite, ponekad čovjek ne može vidjeti Božju ljubav da ga Bog ne dotakne na takav način. Vidite, ponekad Bog dozvoli neke stvari da nam pokaže da nas on voli. Razumijete? Ponekad upadnemo u neke bolesti ili nešto, to je samo da bi nam Bog pokazao koliko nas voli. Ajde, kada ste bolesni, postanite ponizni. Odjedno vam više nije važno. Ne možete vikati na ljude oko vas. Shvatate, nešto se događa, meni treba pomoć. I onda vi se okrećete ka Bogu. I Bog to ponekad dozvoli. Ejte, ali ako bi to proizvelo suprotno, da postajete opasni po okolinu, razumijete, da niko ne smije da vam pride, da ne dobije po glavi od vas, ili da ne bude i šamaran, ili deca ne smije da se približe, vi ste bolesti, nešto nije u redu sa vašom dušom. Tako? Vaša duša mora da doživi jednu promjenu. I tako, kažem, želim da stavim na prvo mjesto ono što treba da bude i da razumijem ove stvari. Zato što Isus Hrist pravo kaže, isti u svakom aspektu, sem što nema telesno telo kao što je imao. Inače on je isti. I sve što god čitate u Bibliji, verujem da treba da bude deo našeg verovanja, deo našeg propovedanja, deo našeg ispovedanja. I nema nijednog mjesta gdje bi mi mogli stati u Bibliju da kažemo, e, ovo ne važi, ne važi ova stvar. Isus Hrist isti juče danas. Ako je učinio nekada to za nekog, ja mogu da vjerujem kad sam u nevolji, Bog to može za mene da učini. On to može da učini za mene. Ete, i onda to treba da vas privuče ka Bogu. To je svrha toga. Ako vas to privuče ka Bogu, to je Sveti Duh. Ako vas odvuče nešto od Boga, to je drugi duh. Pa makar se on zvao duh jezika, duh proroštva, duh čudesa, šta god da to jeste, to je drugi duh. Ete, vi vero možete doći do nečega i onda drugi duh vas odvodi da radite suprotno ono što reč kaže. Svaki duh koji vas odvodi toga da verujete da je Bog na prvom mjestu u životu i da ljubiti braću i ljudi oko sebe, ne samo braću. Kada je ono čovjek pita ko je moj bližnji, Isus mu je objasnio, tako? Ne samo braću. Jer to rade i carinice, tako? Fariseji. Već svakoga. I ako čovjek nema taj osjećaj, vidite, on je prevaren nekim duhom. I naša je borba protiv tih duhova. I ako sve stavimo na prvo mjesto, znate, Isus je znao kada ima previše ljudi, oni su došli, htjeli su da budu izlečeni, htjeli su da se najedu, htjeli su da vide čuda, htjeli su da ga učine kraljem, ali Isus je znao kada im dođe reč. Reč će ih testirati. Reč će ih testirati. I tako vi danas možete prići u Pentekostnu crkvu ako kažete da ste vidjeli čudo i ako bi... Znate, zbog čega Bog dozvoljava neke stvari? Ovo je brat Gary Walker koji će doći. On je prošao kroz strašno iskustvo. Smrti, povratak u život i bolesti, i izlečivanja i oni dalje prolazi kroz to. Ali to je sa jednom svrhom. I čuli smo se e-mail i on kaže, pisali su mu neki pentekostalci iz Rumunije, oni hoće da on dođe kod njih u crkvu i on će ići kod njih. Vidite, Bog dozvoli neke stvari da bi moglo šta da se propoveda reč. Reč, zbog toga. Vidite, tako reč je na prvom mestu i sve te stvari ponekad čini se da su vrata neke crkve zatvorene, vrata nečije kuće su zatvorene i onda Bog dozvoli nešto. Bolest i izlečenje. Da bi se vrata otvorila. A da meni je bilo simpatično kada je brat Branham imao komšiju kome pokušavao da svedoči, ali normalno nije se gurao jer je znao da je čovjek nevjernik. Ali ako bi imao prilike nekako, ali nije bilo nikako prilike, sve do jednog trenutka kada se žena tog čovjeka razbolela. I onda, a brat Branham nije znao ništa o tome šta će biti, on je čuo da je žena bolesna, on je htjela da uđe kod njih i da pita da li treba bilo kakva pomoć. Ali taj nevernik se odmah osjetio ugroženim. Znači. Kada nekom nudite nešto, a oni znaju da ste vi vernici, on je odmah osjetio hoće da mi gura svoje nešto. Nemoj da mi proturaš Isusa, nemoj da mi proturaš veru Boga, meni to ne treba. I vi ne znate prosto kako da im priđete. Ali ako su oni seme, Bog će ih uhvatiti. Znači. Svi imao neke ljude, prosto nisam znao kako da im priđem. Rekao, ajde neću ja, rekao, ako hoćete nešto da čitate. Ne, to nas ne zanima. Dobro, izvinite, ništa, onda ćemo samo poslu. Vi meni uradite ovo, ja ću ovo, tako dalje. Eto, tako brat Branham je zakucao na vrata i nudio neku pomoć, bilo koju, i taj čovjek odmah rekao, mi imamo jako dobrog lekara, ne treba nam niko. Brat Branham kaže, pa dobro, ja nisam rekao na takav način, nego... Ako imate nešto da vam posećem drvo dok se vi brinete, trčite po gradu ili da vam pomognem nešto, ne, ne treba ništa, sve je u najboljem redu. I dobro, brat Branham mi to ostaje, prošla nedelju, dvije ili koliko, i on se spremao da ide u lov, i jedno jutro samo anđel mu kaže, nemoj ići, sačekaj. I ništa, on je ostao kući, čistio svoju pušku, nije znao zbog čega, i žena ga je pitala, pa nisi otišao? Pa ne, Bog mi je rekao da ne ide. Kako dobro imati Svetog Duha, da? Koji možda vam kaže, nemoj ići. A ne mora čak da vam objašnjava ništa, vi ga slušate. Da? Ne morate odmah tražiti objašnjenje. Samo shvatite, ne bi trebao da idem tamo. Ima li si takvo iskustvo? To je prava stvar, da? I brat Branham kaže, sedeo čistio pušku i od ona zvonilo je na vratima. Njegova žena otvori i onda taj komšija ušao unutra i on je bio sam nervozan i kaže, brate Brahame, da li si, gospodine Brahame, da li ste čuli šta se desilo? I on kaže, ne, nisam čuo. Kaže, moja žena je jako bolesna. Pa znam da je bolesna. Da, ona je jako bolesna, ona će umreti. Brahame kaže, pa dobro, sedite malo. Pa ja sam došao da pitam da li bi mogli nekako da mi pomognete. I Brahame kaže, pa vi ste rekli da imate jako dobrog lekara, ja ne znam šta bi ja mogao da učinim. Šta ja mogu da učinim? Ona je u bolnici, sve u redu, tamo se brinu o njoj. I kaže brat Branham, ja sam osjetio šta on hoće, ali ja sam htio da ga ostaje malo na vatri, da se prži. Da on bude potpuno iskren, da otvori svoje srce, da se ponizi, da shvati da je Bog iznad svega, razumete? I kada je taj čovjek došao do tog mjesta, onda je brat Branham bio spreman, da se moli sa njim i vidio viziju i rekao samo bit će sve u redu. Ejte, doma, mi nismo proroci, mi ne možemo imati viziju, ali mi treba da razumemo da Bog želi ljudske duše. To je ono što on želi. I on može koristiti šta god on želi, ali mi treba da shvatimo kada Bog to koristi, najvažnije je da može on da uđe u njihovo srce posle. Razumete? To je ono što je naša dužnost kao hrišćana. Da Bog se useli u ljudska srca, da živi tamo, to kaže brat Braham, naš cilj nije da uspostavimo sebe, već carstvo Božje u ljudskim srcima. Carstvo Božje. I ako sreti jednog hrišćanina, nije važno šta on veruje, gde on ide, u koju crkvu, u koji pravac, šta god da je, ako Isus Hrist živi u njegovom srcu, on je moj brat. Ja ću biti srećan za njega. Čak me nije briga, razumete, ni gde ide, ni šta radi, ni... A da neke ljude, brat Braham je sreo u bolnici kada je bio da ispituje sebe i svoj stomak i sve ostalo i kaže, sreo ih je, sreo jednu ženu tamo koja je bila već blizu smrti i kaže, sestro, ti se spremaš za odlazak. Jesi li spremna da sretneš Gospoda? I ona kaže, spremna sam. Kaže, brat Braham, drago mi je neka te Bog blagoslovi. I to je bilo sve. On je nije pitao u koju crkvu ideš, šta veruješ, da li si čula da su... da je zagrmilo, da su gromovi progovorili, da li znaš o sedam pečata, da li znaš da Bog šali glasnika, ništa nije pitao. Samo tu jednu stvar. Zato što ćete vi vašim rečima da se opravdate ili da se osudite. I on nije mogao da soli to što je već bilo gotovo, razumete? I mi treba da shvatimo to da neke ljude Bog poziva u nešto što možda nije to što mi imamo, ali jedna stvar, Bog poziva sve ljude u večni život. Naša je dužnost da im predstavimo večni život. Naš život treba da im predstavi večni život. Naš život treba da bude jedan, kako da kažem, trailer, jel? Neko ni ne zna većina šta je to. Trailer večnog života. Jedan kratak, mali pregled onoga šta ih čeka. Šta sve može da ih čeka. Život sa Bogom za uvek. Ljubav, milost, mir, radost, sve te stvari. Naš život treba to da prezentuje i mi treba da im prenesemo to. Isus je rekao, mi ćemo činiti večne stvari, prorok je objasnio te veće stvari koje ćemo mi činiti. Nisu da činite još veća čuda, nego da večni život prenesete u ljudska srca. Kao sinovi Boži vi imate vlast. Eto, to je naša namjer i naša želja i mi kao crkva smo dužni da ljudima koji su ranjeni, znate kao onaj čovjek koji je bio ranjen, Isus ga je doveo u gostionicu i rekao je, brinite se o njemu. Ja ću platiti kada se vratim, ako sam dužan još po nešto. I ostao je dva dinara da se čovjek tamo brineo. Eti, taj čovjek polumrtav, on je došao, on je trebao nekoga da ga neko primi. Crkva treba da bude mjesto koje će prihvatiti duše koje treba da budu lečene od rana ovoga svijeta. Mi treba da im pomognemo, da im pokažemo da postoji lek, postoji balzam u Gileadu, je li tako? Sveti duh je taj balzam. I Sveti duh treba da dođe na svaku dušu da ih izleči i telesno i duhovno na bilo koji način. To je ono što crkva treba da propoveda. Ja verujem, ako predstavimo to iskreno, celim srcem, ljudi će vidjeti Isusa Hrista da je isti juče, danas i za uvijek. To je naša dužnost. Ja bih hteo da Isus Hrist ima toliko mesta među nama u našoj sredini, da čak i sve velike stvari budu toliko normalne za nas da možemo samo kao brat reći, želim da zahvalim za izlečenje, želim da zahvalim za ovo, Bog mi pomogao ovom onom, idemo dalje, želimo naći te duše, razumete? Ne želimo da sad napravimo televizijsku predstavu toga što me Bog izleči od zuba koje me bole, razumete, ili od ruke ili nešto. Ja sam zahvalan Bogu, jedno će doći mjesto za to svedočanstvo za nekog nevernika, ali što se tiče sada, ja sam zahvalan Bogu, on je pokazao svoju silu izlečenja na meni, ja to verujem, ja stojim sa tim. Vidite, i prosto to je milost Božja, to je nešto što nikad neće otići. Jedan pravi hrišćanin koji je deo te crkve, prave crkve živoga Boga, on će uvijek vjerovati u to. Tako, ne znam, da li ste mogli vidjeti paralelu Mojsije, Isus, prorok, sve ide isto. Znaci, mamac, udica, reč, evanđelje, koje zahvati vašu dušu, koje vas promeni. Jer svi ti ljudi tamo u pustinji koji su išli, Izraelci, oni su gledali u tu zmiju, mnogi od njih bili su izlačeni, vjerovatno neki nisu. Ali na kraju svi su izginuli. Tako? I ne samo da su izginuli, nego su večno izgubljeni. I to je žalosna stvar, što čovjek doživio božansko izlečenje i na kraju je bio večno izgubljen. Žalosna je stvar što mnogi koji su koji su došli Isusu i bili izlečeni, na kraju su možda vikali razapni ga. Daj nam varal ili šta drugo već. Žalosna je to stvar. Ede tako, kod nekih ljudi taj mamac nije pomogao, oni nisu išli dalje, oni to nisu progutali do kraja, ali nekima će pomoći. Ali kada se zakačite za udicu, što je Branham rekao, evanđelje, reč Božja, da Bog vas zakači tako u vašoj duši, da više nikada ne možete otići od njega. Onda vas je Bog pridobio. I niko ne mora da vam kaže, ej, Bog je lekar. Amen, ja to verujem. Ja to znam. Bog je ljubav, Bog je milost. Bog je, njegov duh je sloboda. Da, jeste, to je tako, ja se slažem. I čim osjetite nekog drugog duha, vi shvatite ovdje nešto nije u redu. Zato što vas taj duh uči. I to je ono o čemu je Jovan govorio, ne treba više niko da vas nauči. Vi osjećate, vi tačno znate. Vidite, kada Sveti Duh uđe, on završi ceo posao. Bog je poslao Svetog Duha da završi posao u nama. I niko ne može taj posao raditi tako dobro kao on, koliko god bi se mi trudili. Ni ja ne mogu da uzmem to u svoje ruke, da nekog uvedem u carstvo na takav način kao što Sveti Duh. Mogu samo da pokušam da predstavim svojim životom, ovo je Bog učinio za mene. Da li se to nekome svidi? Neka Bog da milosti da neko vidi nešto dobro u meni, a opet to dobro je samo ono što je on, tako? Amen. Ništa drugo. Vidite, to je naša želja. Verujem da ćemo zajedno uspjeti da se izborimo za to, svi koji stvarno iskreno žele da predstavi Isusa Hrista. Ja verujem da će Bog dati mogućnosti da Isus Hrist bude vidljiv u našim životima. Neka nam Bog pomogne, eto, tamo gdje grešimo, da nas ispravi, da dozvoli da naše duše dožive tu korekciju koju treba. Ali nikad nemojte zaboraviti, Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvijek. Ništa drugo ne sme nikada da bude propovedano, čak ni odavde ili bilo ko ili bilo gdje, da vam neko stavi nešto drugo. On je isti jučer, danas i zauvijek. Ono što pročitate, verujte, to je moguće u vašem životu. Imajte puno povjerenja u njega i on će vas nagraditi zbog toga. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni, Bože, što u tvojoj prisutnosti možemo doći, Gospode Isuse Hriste, znajući da ti poznaješ naša srca, Bože. Ti ispituješ, Gospode, sve što je u nama. Ti ispituješ duhove, Gospode, koji dolaze na nas. Ti ispituješ naše puteve, Bože. Pomozi nam, Gospode, i dalje da se predajemo tebi, Gospode, u punoj meri, da vidimo, Bože, ono što je govoreno u našim životima, Bože. Ti jesi isti jučer, danas i zauvijek, Bože. I mi smo iskusili tvoju dobrotu, tvoju milost, tvoju silu, Bože, silu izlečenja, silu ljubavi, silu opraštenja, silu pomirenja, Gospode. O, Bože, toliko stvari koje jesu u tebi sakrivene, Bože, sveti. Mi iskušavamo svaki dan, Bože, i vidimo te stvari. Pomozi nam, Bože, neka to ostavi trajni pečat u nama, Gospode. Neka se nikad ne okrenemo od osnovnih principa evanđelja, Bože, da verujemo, Bože, u tebe celim srcem, celom dušom, celom snagom i mislima, Bože. I da ljubimo jedni druge kao samoga sebe, Bože. Pomozi nam, neka ti principi ostanu u nama, Gospode. Neka bi Sveti Duh to zapečati u nama, Bože. I nijedan vetar, nijedne doktrine, Bože, nijedno loše osjećanje, Gospode, ništa neće moći da nas poremeti. Bratska ljubav je kao med koja će zatvoriti svaku rupu, Bože. O, Bože, šta god da dođe u nas kao posude, ali ono će biti zatvoreno, Bože. Ono će držati, Gospode, kao što je prorok propovedao, Bože. Mi smo ti tako zahvalni što imaš lek, Bože, sveti, za ovo posljednje vreme, Gospode. Za posljednje iskušenje koje treba doći na crkvu, kada će ljubav mnogih ohladneti. O, Bože, ti imaš ljubav koja je jaka kao smrt, Gospode. Koja nas može staviti u tvoju prisutnost, Bože. Koja može napraviti atmosferu božanske ljubavi oko nas, da čak razjareni bik ili osice, šta god da jesu, Bože, može doći, Gospode, u tu prisutnost i ući u mir, Bože. Bože, ti si to manifestovao jednom, ti si juče, danas i zauvek. Ti to možeš opet, Amen. Gospode. U našim životima, Bože. Ti možeš učiniti velike stvari, Bože. Ali daj neka te stvari, Bože, stave nas u tvoju prisutnost, da celo naše srce, Gospode, se preda tebi. Amen. Neka bi dobrovoljno predali sve, Gospode. Naše misli, naše predstave o pobožnosti, Gospode. Naše predstave o tebi, Gospode. O ljudima, Bože. Neka sve bude izbrisano što ne može da prođe kroz test, Gospode, vatre, iskušenja, Bože. Neka bi tvoja ljubav ostala u nama, Bože. Neka bi bili iskreni, Bože, jedni prema drugima, Bože. Neka bi ljubav Bože proizvela takvu slobodu i iskrenost među nama, da znamo, Gospode, da Sveti Duh, Gospode, kao ulje se sliva nad nama, Gospode, kada jednim drugima možemo reći, Gospode, ono što nam je na srcu. Pomozi nam, Bože, tako trebamo tebe i tvog duha, jer bez tebe ne možemo ništa Amen. Činiti. Mi te molimo i zahvaljujemo ti u ime Isusa Krista. Amen.